Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, қадірлі достар! Парс тілін үйренейік бағдарламасының бүгінгі бөліміне қош келдіңіздер. Естеріңізде болса, Мұхаммед бен Рамин университет асханасында танысқан болатын. Рамин ирандық, ол тарих факультетінің студенті. Мұхаммед шетелдік студент, ол парс әдебиеті факультетінде оқиды. Олар кездейсоқ университеттің салонында, кітапхананың қасында тағы да кездесіп, бір-бірінің хал-жағдайын сұрасып, оқып жатқан факультеттер жайлы әңгімелеседі. Келіңіздер соларға қосылайық. Алдымен сөздерді оқып үйреніңіздер.
Салам.
Сәлем.
Есме мен.
Менің атым.
Халы шума четоре?
Қалыңыз қалай?
Мотешаккерам.
Рахмет.
Халы шума хубе?
Қалыңыз жақсы ма?
Хейли мамнун.
Көп рахмет.
Данышчу.
Студент.
Тарих.
Тарих.
Данышчуе тарих.
Тарих факультетінің студенті.
Шома.
Сіз.
Хастид.
Аударылмайды.
На.
Жоқ.
Мен.
Мен.
Хастам.
Аударылмайды.
Нистам.
Қазақ тіліне баламасы емеспін сөзі.
Әдебиет.
Әдебиет.
Данышчуе әдебиет фарси.
Парс әдебиеті факультетінің студенті.
ادبیات فارسی
پارس ادبیات ал енді сөздерді қайталаған соң университет асханасындағы Мұхаммед пен Раминнің әңгімесіне назар аударайық.
سلام محمد.
سلام محمد.
سلام آقای.
سلام مرزا.
اسم من رامینه. رامین صمدی.
مینم اتم رامین. رامین صمدی.
بله سلام آقای رامین صمدی. حال شما چطوره؟
یه سلام. رامین صمدی مرزا. خالص شخص ما.
متشکرم. حال شما خوبه؟
رحمت. از خالص شخص ما.
خیلی ممنون.
جخصه کب رحمت.
شما دانشجوی تاریخ هستید؟
سیز تاریخ فاکولتیت نستودینتی سیز بی؟
نه من دانشجوی تاریخ نیستم.
جوق من تاریخ فاکولتیت نستودینتی میسپن.
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
سیز پارس ادبیات نوقی سیز بی؟
بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. شما دانشجوی تاریخ هستید؟
یه، من پارس ادبیاتن سوزینتی من. سیز تاریخ فاکولتیتن دو قیسیز با؟
بله، من دانشجوی تاریخ هستم.
یه، من تاریخ فاکولتیتن دو قیم من. Рамин мен Мұхаммедтің әңгімелерін толығымен жаттап алған боларсыз деп үміттенеміз. Қазір әңгімені қайтадан тыңдаймыз, бірақ бұл жолы аудармасыз тыңдап, қайталап айтуға тырысып көріңіздер.
Салам, Мұхаммед.
Салам, ағай.
Есме мен Рамине. Рамине Самади.
Бәле, салам, ағай Рамине Самади. Хал шума четоре?
Мутешаккерам. Хал шума хубе?
Хейли мамнун.
Шума данышчуй тарих хастид?
نه من دانشجوی تاریخ نیستم.
شما دانشجوی ادبیات فارسی هستید؟
بله من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. شما دانشجوی تاریخ هستید؟
بله من دانشجوی تاریخ هستم.
Инди Мухаммед пен Рамин бір-бірін таниды. Сіздер де біртіндеп олармен танысып, олардың әңгімесін оқып, оқиғалармен бірге парс тілін үйренесіздер. Осы уақытқа дейін үйренген маңызды сөйлемдер мынадай. Сіздермен қоштаса отырып, осы сөйлемдерге мұқият көңіл аударуыңызды өтінеміз.
Салам.
Сәлем.
Халы шома чатуре?
Қалыңыз жақсы ма?
Халы шома хубе?
Өз қалыңыз жақсы ма?
Мутәшәккерам, хейли мәмнун.
Көп рахмет.
Шома ирани хастид?
Сіз ирандықсыз ба?
Бәле, мен ирани хастам.
Я, мен ирандықпын.
Есме шома чие?
Есміңіз кім?
Есме мен Мухаммаде.
Менің атым Мухаммед.
Шома данишчуй әдәбиат фарси хастид?
Сіз парс әдебиетін оқисыз ба?
نه، من دانشجوی ادبیات فارسی نیستم. من دانشجوی تاریخ هستم.
жоқ, парс әдебиетінің студенті емеспін. Мен тарих факультетінде оқимын. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау саламатта болыңыздар.
خوشو جان.